Player adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 1-nji noýabry hepdeniň ýekşenbe güne. Hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdeniň jemi gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky gepleşigimizde geçen hepdeniň dowamyna bolan möhüm wakalaryň biri Ukraina prezidenti Petro Poroshenkanyň Aşgabatda eden sapary bolup, Türkmen-Ukrain gepleşikleriniň çäginde bir näçe şertnama gol çekildi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa diýen saparynyň öňýände adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Kerryniň gowdamagyna garaşan meseleler barada beýanat ýaýratdylar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his
Geçen hepdeniň dowamında web saytymyň okuyjylarynyň arasynda iň köp gyzyklanma döredýän maglumatymyz Türkmen-Gadaq serhedinde saklanan Lada kysymly awtoulaglar barada çap eden blogumyz boldy. Bu maglumatymyň üstünde hem ýene bir ýerde durup geçerdi. Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlamadan ozal günüň täzeliklerini dinläliň. Olar bilen sizi kärdeşim Merdan Sarif tanış edýär.
Russiýa Sinai ýarymadasynda uçur helakçylygynda ölen 224 pidanyň hatyrasyny tutýar. Bu agyrlykda müsürden Russiýa uçuşy amala asyran uçurun näme sebäpden düşündigi boýunça deňeýewleri dowam edýär. Müsürdäki Islam döwleti toporuna degişli jeňçiler uçury özlerini urup düşürendiklerini öňe sürdiler. Emma höwüsçiler muny nähil amala asyrandygy barada hiç hili maglumat bermedi. Moskwa hem bu öňe sürmäni reddetdi. Müsürin howpsuzlyk resmiýetleri uçurun urulyp düşürilendigi ýa-da onuň partladylandygy boýunça hiç hili isaratlaryň ýokdugyny aýdýarlar. 1-nji noýabrda Russiýada matam güni ýlan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar ýarym asak düşürildi, telewizioňdaky sowgunly gepleşikler ýatyryldy. Döwletiň eýçiligindäki riýa habarlar gullugy bu uçur hadisatyny Sowet we Rus awiasiýasynyň taryhyndaky iň pajygaly helakçylyk hukmunda häsetlendirdi. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleri bilen duşuşýar. John Kerry Amerikanyň döwlet sekretary hökümünde Merkezi Aziýa ilkinji taparyna amala aşyrýar. Amerika Sowetiň awtoritar hökümetleriniň adam hukuklary we demokratiýa gymmatlyklaryna hormat goýmaklaryny itleýär. Munun netijesinde regiondaky ekstremizm howplarynyň hat beteljekdigine ynanylýar. 31-nji oktýabrda John Kerry Kyrgyzstanda bolan mahaly öz sapar edýän ýurtlaryny tanqid etmekden çekinmejekdigini duýdurdy. Sol bir wagtda Amerikaly resmi bar bolan aladylanmalara garamazdan regionyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy we özara gatnaşyklary üstürmäge taýýardygyny hem ma'lum etdi. Samarkandyň aeroportunda Kerryni Özbekistanyň prezidenti Islam Karimow garşylady. Azerbaýjanda parlament saýlawlary geçýär. Bu saýlawlar Ýewropanyň iň uly gözegçilik guramasy we ýurtdaky ähli oppozisiýa partiýalary tarapyndan baýkot edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary we demokratik institutlary edarasy 1-nji noýabrda geçýän ses berilişigi öz tinçlerini ugrutmagy reddetdi. Bu netije Bakuwyň gurrunyň ýa-da edaranyň ruhsat berilen gözegçileriniň sanyny 131-e çylny kemeltmeginden soň ýlan edildi. YHHG girdilen çäklendirmäniň saýlawlary doly syn edip bilmegi üçin zerur bolan synçylarynyň sanynyň diňe üstün bir bölügini düzýändigini aýtdy. Azerbaýjanda saýlaw uçastyklary yerli wagt bilen 8:00-da, Aşgabat wagty bilen 9:00-da açyldy. Ýurtda 5 million ogly raýatyň ses bermäge hukugy bar. Türkiýede soňky 5 aýyň içinde 2-nji gezek parlament saýlawlary geçirilýär. Bu wagtdaky karara suýulyň 7-nji iýununda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet we Galkynyş Partiýasynyň parlamentdaky köpçüligini ýitireninden soň gelindi. Häzirki ses berilişiniň netijesinde hem Erdoğan'ın partiýasy parlamentde gerekli köpçüligi alyp bilmese, ol dünýäwi Milli Respublikan Partiýasy bilen häkimet ylalaşygyny baglaşmagy mejbur galyp biler. Somalinin paýtagtynda islamçy jeňçileriniň bir mehmanhana eden hüjümünde bir näçe adam öldürildi. Сахави мехманханасына эдилен хүзүмүн жоопкерчилигине Аль-Каида менен илтешкли Аль-Шабаб топору өз үстүнө алды. Yerlik hopsuzluk güçlerinin beriyan maglumatına göre canından geçen bir hücumçu özünü mihmanhananın girilesinin önünde partladıp sövüşçülerin yeni biri adımları yaraqdan atıp başlaptır. Polisiya başlığı vakada azından 9 adamın öldürülendigini, 10 töwereginin hem yaralanandygyny habar berdi. Bangladeşin paytaxtında dünyevi kitapların nesiriyatçası pıçaklanıp öldürüldü. Dakıda amala asırlan başka da hücumlarda dünyevi makalaları çap ediyen iki blogger yaralandı. Hücumların cevapkarçılığını hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Ama bundan odolsun mengdes hücumları yerli Ansarullah Bangla adlı İslamçı topar amala asırıptı. Owganistanyň gündogrundaky Nangarhar welaýatynda Mitçide atylan raketanyň netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 4-üsi yaralandy. Resmiler bu hüjümiň arkasynda Islam döwleti jeňsi toporunyň durandygyny öňe sürýärler.
Geçen hepdeniň dowamyna bolan möhüm wakalaryň biri Ukraina prezidenti Petro Poroshenkanyň Aşgabatda eden sapary boldy. 29 oktýabrda Aşgabatyň Ruhiýet köşkünde Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Petro Poroshenkanyň geçiren gepleşikleriniň çäginde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek barada gürrüň edilip, birnäçe şertnama gol çekildi. Häzir bu barada giňişleýin taýýarlan maglumatymyza geçýäs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň Ukrain kärdeşi bilen duşunda Türkmenistan halkara giňişliginde deň hukuklyk, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulmazlyk, olaryň öz ygtyýarlygyna we ösüşiň öz nusgasyny seçip almak hukukyna hormat goýmak ýörelgelerini ikrar etmek ugrunda aýgytly çykyş edýär diýdi.
Мы подтверждаем принципиальную позицию Туркменистана и Украины о том, что все конфликты и противоречия должны решаться только мирным путем в формате политико-дипломатических мер.
Berdimuhammedow'un 29 oktýabrda Aşgabatda Türkmen-Ukrain gepleşikleriniň çäginde eden bu beýanatynyň ýa-da prezident Petro Poroshenko Türkmenistanyň Ukrainanyň territorial bütünligini öz ygtyýarlygyny we garaşsyzlygyny goldaýanlygy üçin öz minnetdarlygyny bildirýändigini aýtdy.
Я отдельно хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Туркменистана в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
İki lider bu çıkışlarını anı kayıtı metelerini göz önüne tutup edindiklerini ayan etmeseler de bu ortiyetin 2014 yılın Mart ayında Ukrayna'nın Krim Yarımadası'nı basıp almağına ve Kreml tarafından goldanlayan ortiyet parasipiratistlerin Günnor Ukrayna'da alıp barayan yıkkınçılıklı hareketlerine kavat yerli. Aşgabatyň Ruhiýet köşkünde geçirilen gepleşikleriň çäginde iki ýurdun arasyndaky söwda ykdysady pudaklar boýunça şol sanda ýanygyç energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek barada hem pikir alşyrly diýip resmi türkmen medpowaty habar berýär. Gepin gerdişine görä ýatladyp geçsek mundan owal has taqygy 2006-njy ýyla çenli Türkmenistan Ukraina ýylda 36 milliard kubometr möçerinde gaz akdyrýardy. Şeýlede Petro Poroshenkanyň Türkmenistana 28-nji 29-njy oktýabr aralığında eden 2 günlük resmi saparının çäginde bilim ulgamında hyzmatdaşlyk etmek barada hem maslahy edilip, munun netijesinde bir näçe şol sanda iki ýurdun ýokary hujaýlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky şertnamalara gol goýuldy. Ukraina prezidenti Türkmenistana eden saparynyň netijeleri barada öz web saýtynda maglumat berip, onu agdalýan saparyň we Türkmenistan bilen gazanylan iki taraplaryň ylalaşyklaryň iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge şol sanda Ukrain kampanyalar üçin täze mümkinçilikleri döre diýendigini belleýär. Şeýlede Poroshenko Aşgabatda geçirilen Türkmen-Ukrain gepleşikleriniň netijesinde uly göwrümli infrastruktura proýektleri dogrusunda ylalaşyklaryň baglaşylandygyny we şol proýektleriň durmuşa geçirilmegine Ukrain potroçlarynyň gatnaşjakdygyny hem nygtap, Aşgabatda eden saparymyz umuman şowly boldy we biz netijelere guwanyp bilersiz diýdi. Gadyrly dinleyijiler, Türkmen-Ukrain gepleşikleri barada öz pikir araýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleteňiz, sizi adatavar.com web saýtymyza çağıryas. Web saýtymyza Türkmenistanyň ojak.org, garagym.info, derwede.net proxy saýtlary arkaly girip bilersiňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde азатлык деп язып тапып билерсиңиз. TuneIn.com улгумунда түркмен дилинде маглуматтары берген Екетек радионы азаттык радиосуну диңлемеге чагырыярыз.
Otuzirinci oktyabr ve üçüncü noyabr aralığında Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari John Kerry Merkez Aziya tapar ediyar. Onun bu taparının devamında Türkmenistan'a hem barcaqlığı havar veriliyar. Kerry'nin Merkez Aziya ediyen bu taparının ön yanında adam kuklarını koruyan kurumaların bir neçeti beyanat yayrattı. Onu Kerry'nin regionda qozgamağına araşılayan meseleleri üns çekiliyar. Şeyle kurumaların biri hem adam kuklarını korap çıkış ediyen Human Rights Watch kuruması. Biz Kerry'nin taparının devamında qozgamağına araşılayan meseleler var idi. Bu qurumanın düýbü Bişkekde yerleşen Merkez Aziya Barlyg Merkezinden Steve Svirtov bilen söhbetdeşdik. Jenap Kerry Merkez Aziya tarapy ýola düşdi. Sizin qurumanyz bu saparyň dowamında onuň nähili meselelere üns çekmegini araşýar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his considerable
Jenap Kerry'nin öz saparyna bolan gyzyklanmadan peýdalanyp bu regiony gurşap bolan ençeme problemleri gozgap olaryň çözgüdine täsir ýetirmek üçin aýretin alat etmegine garaşýar. Bilişimiz ýaly tutuş region barha awtoritarlaşýar. Kyrgyzstana hasap almasak adam hukuklaryny goraýjy toparlar tutuş regionda görülbeşdilmedik derejede basyş astynda. Şonuň üçin ol öňden bäri tanalýan abraýynyň ugralyp regionda adam hukuklaryna aýretin üns bermeli we şol meseleler hakda halk köpçüliginiň öňünde öz pikirini açıçan beyan etmeli. Bu demek ol, grajdan cemgiyetçilerin erkini hareket etmekteki kıyınçılıklarına, türme basılan adam hukuklarını koruyucu aktivistlerin ve jurnalistlerin yağdayına üns çekmeli ve siyasi tutsakların boşadılmağına çağırış etmeli. Meselem Türkmenistan'da Nefes Kuliyev hakta gürrün etmeli. Özbekistan'da Muhammed Bekcanov, Murat Jurayev, Kırgızistan'da Azimcan Asgarov, Tacikistan'da bolsa qadağan edilen İslam Partiyasının tutsak edilen yolbaşçıların ehlisi hakta gürrün etmeli.
Make economic progress and also fight terrorism.
Siz Türkmenistan'ı arada o diyen zat aytmadınız. Bu yurdun hem edil ağzap geçen meselelerinde oyuncu ödüne mahsus problemler var. John Kerry aşavatta olan dönemlere üns vermeli.
Well, there are two political prisoners cases that we've raised with Secretary Kerry.
Biz Türkmenistan marada iki tahkik tutsağın yağdayını qozlamağını hayiş edip John Kerry'e yüzlendik. Olar Nefes Kuliyev ve Qulugeldi Ananiyazov dağılırdır. Şeyle de biz edil hazırki gün Türkmenistan'da çanak antenalarını karşı alınıp barlayan görüşün toxtadılmağını ve adamlara öz hususu çanak antenalarını edinmege yol berilmegini Türkmen yolbaşlarının talap etmeni soruduk. Şeyle de Türkmenistan'da gomoseksuallık henizm cinayet bolmanı galiyar. Bu çarenin Türkmen yolbaşlardan derhal yatırmağını, sorumağını hem talap ettik. Şeyle de kış vizesi bilen bağlı problemleri hem gün tertibine getirmeni talap ettik. Türkmenistan barada gürün edenimizde ayretin bir yağday, bu yurt şu çaka çelli olmadık derecede halkara yardıma mätäç. İktisadi hem hopsuzluk taydan kömege araşyar. John Kerry hakikattan hem şu pursatdan peydalanmalı. Yani ol Washington'un Türkmenistan'a dine adam kuklar boyunca gol koyan halkara jarnamalarına hormat koyan halatında kömek vermege tayindigini aytmalı. Şeyle de bizim üçin gatı mühim yağdaylardan yeni biri prezident berdi Muhammedov 2002 yıldan bäri türmelerde saklanýan ýüze goly siýasy tutsaklaryň ykbaly barada tahkyk maglumat bermeli. 2002-nji ýylda Niýazowyň janyny kast etmäge boldy diýilýän synançykda aýplanyp tutsak edilen adamlaryň henizem diýridigini görkezin diýen kampaniýa alyp barýar. Bizem şol kampaniýanyň agzasy. Hökümet olaryň diýridigini aýan etmeli, şol tutsaklara maşgala agzalar bilen duşuşmaga ruhsat etmeli.
Make sure that their loved ones and their family members can contact them and know what has happened to them.
Gürrüň ne diýen ýagdaýlarymyz hakda türkmen ýolbaşçylar bilen mundan ozalym gürrüň edilen olmaly. Emma iş ýüzünde hiç zat üýtgemedi. Gozamak bir zat, emma ýagdaýa hakykatdan hem täsir ýetirmek üçin John Kerry näme edip biler?
Well, we believe that John Kerry can make an impact in a number of ways. He can
John Kerry dürli görünüşlerde yağdaya öz təsirini yetirip bilir. Yani ol metbuqat yığınıqlarından peydalanmalı. John Kerry'nin öz ara doğuşçuqlarda bu meseleleri qozgamağı mümkin, emma ol özü bilen sapar ediyen habarçılara uçarda, uçara münyarka, uçardan düşüp bariyarka, yani islendik portatdan peydalanıp, ağzap geçen yağdaylarımız haqda açacağın öz fikirini beyan etmeli. Bu Birleşen Ştatları yali yurtların cugap kerçiliğine giriyor sebebi onun daşarı siyaseti demokratiyanın yaybanlandırılmağını öndeyar.
Policy goals are to actually promote democracy. democracy and the rule of law in Turkmenistan.
Human Rights Watch huramasynyň diýeni Bişkekde ýerleşen Merkezi Aziýa Barlygy Merkezinden Steve Svirdlow bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Kerriniň Merkezi Aziýa şolsandy Türkmensany diýen bu saparynyň dowamında siz nähil meselelerin gowadylmagyna garaşýarsyňyz. Bu barada pikir araýşlaryňyzy biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455 jaň edip ýa-da SMS ýazyp paýlaşyp bilersiňiz. Geçen hepdeniň dowamında azathavar.com web-saytymyň okuyjylarynyň arasynda iň köp gyzyklanma döredin. Makala Türkmen Gazak serhedinde saklanan Lada kysymly awtoulaglar barada taýýarlan maglumatymyz boldy. Onu Türkmensanyň Gazakstan bilen arasyndaky Türkmen Gazak gümrük geçelgesine indi 4 ay çemesi wagt bäri Lada kysymly ençeme awtoulagyň tozuna basylyp duranyň barada maglumat berilýär. Türkmen Gazak gümrüginiň arasyndaky territoriýada goşa durnagy içinde taşlanyp gidilen bu awtoulaglaryň näme sebäp den yurdu koy verilmeýändi barada taýyk maglumat ýok. Emawlaryň tozuna basyp durmagy okuyjylarymyň bu tema barada dürli mazmunly tetwirleri ýazmagyna sebäp bolupdyr. Muradatly okuyjymyz biz haçana çenli bu diktatoryň eden etdiliginde ýaşamaly kak, ýurtda ösüş ýok, diňe basyş bar. Ilatyň ýarysy türmede ýatyr. Hiç kimiň bayramçylygy höwesi ýok. Sebäbi her kim ijegini tapsa begenýär. Haçan Hudaý bize gülüp bakar ka diýen soraw beripdir. Rahim Ramazan atly okuyjylarymyz hem murady gollap tesvir edipdirler. Adını yazman tesvir alıran beyle kuru okuyucumuz il ağlık olsa donuz depe çıkar diyen gıythıcık öz karayışını kalırıptır. Azathavar.com web-saytymyň okuyjylarynyň arasynda iň köp okulan makalalaryň ýene biri adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Amnesty International uramasynyň ýaýladan hasabaty boldy. Bu urama Türkmensanda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda 14 000 adamynyň zor bilen öz öýlerinden göçürilmegine we ýaşaýyş jaýlarynyň ýumrulmagyna ünsi çekip Sputnik'den düşürilen suratlary öz içine alýan hasabaty ýaýratdy. Bu barada kardeşim Gödelin taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi dikkatiňize hödürle.
Döwe London derleşen Amnesty International guramasy Türkmenistanyň paýtagtynda ýumrulan jaýlaryň Sputnikden düşürilen suratlarynyň esasynda hasabat çap etdi. Sputnik suratlary adamlaryň köpçülükligin zor bilen göçürilmeginiň Aziýa oýunlaryny awrydan düşürýänligini görkezýär diýip Amnesty International guramasynyň 28-nji oktýabrda ýaýradan maglumatynda bellenýär. Gurama Sputnikden düşürilen suratlaryň Türkmenistanda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda paýtagty gözüllüştürmegiň çäginde 50 miňden gowrak adamyň öz öýlerinden zor bilen çykarylandygyny görkezendigini aýdýar. Guramanyň maglumatyna görä suratlaryň analizi Aşgabatyň etegindäki çoğunlygy 2014-nji ýylyň mart aýynyň we 2015-nji ýylyň aprel aýynyň aralygynda 5 miň çemesi ýaşaýyş çaýynyň ýumurlanlygy barada netije geldi. Olaryň her birinde ortaça 5 adam ýaşaýardy. Şondan bäri şol ýerin galan bölüginiň, ýagny 10 miň çemesi jaýyň sentýabr aýyna çenli doly ýok edilenligi paýtagtyň beýleki bölüklerinde jaýlaryň ýok edilmeginiň dowam etdirilýänligi we köp maşgalalaryň öýsüz galýanlygy gurama mälim boldy diýilip maglumatda bellenýär. Yerli häkimetler oýunlar sebäpli Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ýagdaýyny düzeltmegiň ýerine raýatlaryň ýaşaýyş şertlerini agyrlaşdyrmakda eser deňlik görkezilýär diýip Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça programmasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Denis Kribaşeýew aýdýar we ýaşaýjylaryň ençemesiniň Aşgabatda owu ýerlerinden iş gözläp baran ýa-da başga ýerlerden göçürilen adamlardygyny belleýär. Olaryň göçürilmeginiň rehimsiz usuly adam hukuklary boýunça halkara kadalaryny depeleýär. Türkmenistanyň hökümeti zor bilen göçürmeleriň jaýlary bi-kanun ýumrulmagyň soňuna çykmaly we ziýan çekenlere kompensasiýa tölemeli ýa-da gysagly alternatif jaý bermeli diýip Kribaşeýew aýdýar. Amnesty International guramasy çap eden suratlarynyň dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistandaky ýagdaýa syn etmek üçin seýrek mümkinçilik berýänligini bellemek bilen Prezident Gurban Gulberdi Muhammedowyň hem özünden ozalky prezidentiň edişi ýaly ilaty gorkasynda saklaýan hökümeti dolandyrýandygyny aýdýar. Amnesty International beýleki halkara guramalary bilen bir hatarda Türkmenistana barmaktan mahrum edilýänligini bellep, Sputnikden düşürilen suratlaryň esasynda taýýarlan hasabatyna adamlar bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikleri hem beýleki maglumatlary goşanlygyny habar berýär.
Kärdeşim gödölün taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň dowamyna efirden maglumatlarymyzy biziň adathabar.com web saýtymyzdan okap, ol ýerde öz täsirlerinizi galdyryp bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmensanyň garawym.info ýa-da ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi hem geçirip otaryas. Söz nowatyny Türkiýede kabarçymy Döwlet Baýhana geçirýän, ýene efir tolkunlaryna duşýan çak Sagamanow turun.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosy Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bugünkü sanyny Türkmenistanyň dokumentlerini düzeldip dolanyp gelenleriň tejribelerine öňükdirýär. Hormatly dinleyijiler, Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosy adly sahypada çap edilen Türkmenistanyň dolananlaryň tejribeleri adly forum halk köpçüliginde uly seslenme döredipdir. Gelin häzir olaryň käbiri bilen tanış bolalyň. Ersin İlhan'ın oğlu diyen var dinleyici. Rana Yaziva, men 6 yıllan meri resmi nikahlı yaşaşıp gören ayalı Türkmenistan'a kalan bir maşkalanın kakası. Bu misal sen üçün yeterlik mi? Ayalımın ne üçün Türkmenistan'a kalanlığını aydayın. Men Türkmen ayalımın koşar hayatlığı var. Sizin diktatura yurdunuzda koşar hayatlığı ruhsat verilen yok. Türkmenistan'ın hükümeti men ayalıma Türkmen hayatlığından çık prosedura 6 aya çekke we 6 aylap daşary urda gidip bilmersin diye. Indi düşündün mü diktaturanın nämedigini? Türkmenistan hökümeti bu maşgalanın çağırlarının we üy ugdarının ıkvarını pikiremedin ol. Bağır zulmü hayp biyüne Türkmenistanlar çekerler. Türkiye, Rusya'yla başka yurtlara gidip çörek gözlep ağır kıyınçılıklar çekerler. Nem için? Sen yalı düşünmeyenler sebepli. Deyip öz pikirini beyan ediptir. Kunça Pehlivanova hut şeyle bizimkilere anam yok. Güni islese daşary urda göy berýär, islemese göy berenok. Näme üçin göy beren lok diýip sorasaň, bolanok diýip jogap berýärler. Näme üçin bolanok diýip sorasaň, düşündirýän ýok, güdüklük bilen ýöne bolanok, bolanok, bolanok diýip gaýtalap durlar. Hormatly dinleyijiler, Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosy adly sahypada çap edilen Türkmenistanyň dolananlaryň tejribeleri adly forum halk köpçüliginde uly seslenme döredipdir we oňa gaty köp raýa täsir galdyrypdyr. Nowruz Sattarow Türkmenistanyň atşynazy kimde ady ýadymdan çykdy. Onuň aýaly çağalary aýalynyň uýusy we özü ýurtdan çykyp bilen okdy. Näme üçin Berdi Muhammedowy Gagadaky halkara jenaýat suduna berjek bolanlaryny intäk suda ýüz tutulmanka derrow Russiýaga iýerdiler. İsteseler hemme adam edip bilýärler. Ýöne islän oklar diýip öz pikirini beýan edipdir. Malika Etsanova, men gidip geldim hiç hili problemi bolmadı Hudaýa şükür diýip pikir beýan edipdir. TC Süleyman Avcı diyen bir dinleyici, näme üçin onunla men ýollaşym gelip bilenok, Türkiye'de jerimetnem tölep gitti ahirin, deyip soraptır. Gunça Pehlivanova, bizimkiler köpüsünü geçirenok, iş ruhsatı bolon kız gelinlerem var, geçip bilmen kalan. TC Erdal Nasiba çeken diyen bir dinleyici, her kimin manglayına verab olya. Men gidip geliyen Hudaya şükür, it görse göze ağırar. Şeyle zatlar görüyen olyen siz koyayın. Daşary urtla durmuşa çıktım ve hiç gili problemam yok. Yöne şonu da eydip beydip dokumentlerde bir bahana tapyalar. Mene mıydıma gaytardılar aeroporttan. Adamın familiyasına geçmeli olursun deyip. Bir yarım ay kıyınçılık çektim. Yollarda elimde bebeğim. Katı erve kıyınçılık çektim. Şonu da yine küseyen görüsüm geliye. Verde problema yurdumuzda değil. Eyse onu dolanırıyanlarda deyip öz fikrini beyan ediptir. Senem Taksin İslam. Men bir joram Türkmenistan'a gitti kakasının yasına 3 aydan meri o tayda gizine dolanıp bilen ok, onu daşarı urda geçiren oklar. Bolmasa hemme dokumentlerim düzü, bundan oval 3 gedek gidivem gelip de olmasa, deyip öz pikirini meyan ediptir. Nazlı Hilal diyen dinleyici, men daşarı urtla durmuşa çıktım, 2 gedek gidip gelim, 2. gedek Zagran, yani daşarı urt pasportu üçün gidiptim, kıyınçılık bolmadı, yönü olordan her dağda gara şaymalı, daşary urda gidýänler sebäpli ilat azallı diýip göýermeýän bolmaly çakyma görä. Yıldız Mejit, belki bu bagtyň çümeň bilen baglanşykly bilemok, men tanışlarym we hatda gelinim hem uýuna dolanyp bilmedi, watanymy söýýän we küýseýän Yöne gitmen islanmak, keşke kurvan olur hayatlara mümkünçülük döreden olsa da hiç kim vatanını terk etmez edip fikir beyan ediptir. Rasulov Ruslan, mışmışlara kulu atman, dokumentin bar olsa arkayın barıp gelip bilersin, iki ay oğlu dolanıp gelenme, dine yaşayış ruhsadın olup, iş ruhsadın yok olsa, sonuna işleyenini aitmasan bolonu, hem zat özünü ve gepleyen gepine bağlı, deyip öz tecrübesini paylaşıptır. Hormat radyo dinleyiciler, mehriman doğanlar, siz Azadlık Radyo'nun azad tolkunlarına Türkmenistan'ın dolanlanların tecrübeler diyen temada tesvirler esasında tayarlanan Dünya Türkmenler Gepleşik'in dinleyersiniz. Gelin indin olsa Türkiye'den Türkmenistan'a gidenden son deport koyulup 5 yıl geçen son ıyına işlemeye dolanıp gelen bir illeşimiz Dürbivi'nin baştan geçirenlerini hem tecrübelerini dinleyelim. Siz deport olup gittiniz anırek şeyler mi?
Ava.
Deportlu, boluvam siz kıydınıza dolanıp geldiniz de. Şu tecrübeleri gurrun verersiniz.
Deport olup gittim.
Hı-hı.
2009 yılında 5 yılım geçenden sonra. Zagranı gördüm oraya. Deportum yok biliyordum.
Hı-hı.
Biletimi aldım da. Maşkavat aeroportuna geldim. O taygam geldik. İmigrasyon en sonki registrasyada izini iyi verdi beni.
Aeroportun izini de iyi verdiler siz.
İzimi kaydırdılar. Bagajımı aldım. Biletimi açtı Maşkavat. Şimdi başkabına girdim. Aşkabat'ta Orus Bağdar'ın yani ulu imigrasyonu var ministerstu. Hani şota gittiğin ikinci etajda bizim yalı mümlerce insanlar var. Arda yazıyan. Ne üçüncü yılla geldim. Ne üçüncü yılla
geldim.
Düşündürüş. 2009. Hani ben düşündürdüm. Ötünç soru yani bir daha hani böyle hani senin devletin orada yazılığı çerçeve var. İnni kaytalanmaz. Şu işler. İnni turist olup gezmeyene gidiyen ya da biznesim. Sövde için.
Hı-hı.
Ben mesela tövde etme için geleniydim. Tövde ediyenliyip böyle bir düşündürüş yazdım. O tayda sekret oturan kız var. Arzanı veriyen, zagranın kopyalap veriyen, numarasını yazıyen yüzünü, üye adresini yazıyen, katımın cevabı adresime geldi. Katımı aldım, biletimi aldım, geldim yani. Kırpısı diye de yalan diyen. Çünkü ben yaşadım bak geçen ayın ulu ağamın oğlu bilen gelini. Ömüm oğlu Türkiye'de gelip her hele işlek giden son.
Hı-hı.
Niye ne de hani gelip işleyecek deyip geçen ay ayağına dinlemediler beni. Biletini aldılar. Aeroporta geldiler. Aşkabat izni iyi verdi. Ondan öyle gitti. Ziyana kaldık. Hani ne arzalatlarını yazdılar. İnşallah cevabı geldikten sonra onlar da gelin gezmeye geliyor.
Hı hı.
Turist gidiyor gelin onun önünden son. İnşallah yerinde bir işler yani. Onu etmeli. Şu Orta Bazar'ın yanındaki imigrasyonda arzanı yazıyan. Arzan cevabı gelinden son. Biletini alayan aeroport orada gelin baktığım şokatığım soruya.
Onunla gelince bu gelip bilmeyenlere ne mi feskel veriyek? Siz Bolaryalı gelin olsanız bu gelip bilmeyenler ne mi sol doldurmalı yazmalı adı yazı bile ok mu ka? Doldurmalı blankanı doldurmalı bile ok mu?
Deportlular mı?
Deportlular ya da deportlular. Siz hani vallahi deportlu olup gidip gelim diyenize.
Ya,
o deportlular var onlar ne hilke. Mesela berde durmuşa çıkanlar var da Türkiye durmuşa çıkan ya başka dışarı yurtlar durmuşa çıkıp çağırlar olup eline de köyüne pasportu var. Köyüne pasportu çalışmaya diyorlar tamam geliyle mi yok diyorlar da. O ne ayrı oluyor ki? Havarınız var mı?
Şunu var ya ben şu komşuyum vardı. Oğlum şu yani önkü pasportu vardı geldi işledi. Durmuşa çıktı izine geldi. Yollaşı bir yerde kaldı. Ecesini görmeyene geldi. 2 ay 3 ay içinde pasportunu tezeledi. Herkim bir zat diye yani o da şu ne bileyim bir ay diye 35 yaşı olmadan hani geçi zakıf gerek mesela. Eğer hele bulduğun zaman kötüsü zakıf siz ya.
Dine nikahlı.
Onun şansına göre birinin soruya, birinin soranı. Mesela daimin oğlu bilen orfiyelini var. İmam nikahları vardı. 2 yıl oldu bunlar derdi. Gelinle zakısları yok. Ayrı ayrı geliptirler. Mesela ağamın oğlundan zakıs var. Ben aittim. Dinlemediler. O bitki oldular. İzine gittiler. İnşallah gelirler yani bir ay sonra. O kat hükman bolaymalı. Ben onları yine düşünürüm. Aittim. Anımana yok oradan cevabım geldi deyip dedim. Dokument hükman otayla soruyorlar. Çünkü çıkış
katına ne diye. Haber yerler mi ondan? Orhat'ı. Migrasyonu.
Sen hani deportlu oldun mu çünkü diyen düşündürüş yazıyen.
Geli bile mi ok diyenlere ben onu düşünüm mi ok? O ne dedik geli bile mi ok? Olur ya.
İşte onu mendi. Bize başka bir kinçilik yok. Bile mi ok da hani belki de. Hani belki de bir problemi yok. Değil.
Hormat radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiminde bugün Azatlık Radyosu'nun azatkabar.org internet sayfasında ve Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal ulumdaki sayfasında açılan Türkmenistan'dan dolananların tecrübeler diyen forumlara halk köpçülüğünün bildiren seslenmeleri, tesvirleri esasında tayarlanan bölümünü dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alp baran devlet baygan.